blaðsíða 67. Í þessum kafla lærir þú gerð sólkerfisins og eiginleika og einkenni sólarinnar og reikistjarnana. Munin á smástirnum, loftsteinum, rapsteinum, reikisteinum og halastjörnum. Hvernig vísindalega rannsóknir auka stöðugt þekkingu okkar á alheiminum. Að snúningur jarðar, möndulhalli hennar og brautarhreyfing sól valda því að dagur og nótt skiptast á og árstíðirnar koma og fara. Hvernig ný þekking í eðlisfræði hefur náð að hrekja margskonar hjátrú og hindurvitni tunglið, sólina og reikistjörnurnar okkar. Að notfæra þér þekkingu þína í eðlisfræði til að taka þátt í umræðum og setja fram rök og móturök fyrir eða gegn því að senda könnunarflaugar til annarra reikistjarna. Hvernig uppgötvanir í stjörnufræði hafa mótað heimsmynd okkar? Efni kaflans 3.1 Jörðin reikistjarnan okkar 3.2 Tunglið næsti nágranni okkar 3.3 Sólkerfið Í brennidepli er mikilvægt að við förum til Mars. Og hér á síðun eru tvær ljósmyndir við þá til vinstri stendur ef þú ferð út með stjörnusjónauka á myrku en heiðskýru kvöldi opnast þér ný veröld. Hvernig finnum við pólstjörnuna? Og við myndina til hægri segir könnunarjeppin fróðleiksfúsi Curiosity lenti á Mars árið 2012 og hefur síðan sent gríðarlega mikilvægar upplýsingar reikistjörnuna til jarðar. Myndin sýnir næstu gerð jeppans, ExoMars, sem Evrópska geimferðastofnunin hefur í hyggju að senda til Mars.